ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಚ್ಚೂತ್. ಸಗಂತಾ ಕುನ್ ಸಗಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಚ್ಚೂತ್ ಹಿಂಗ್ ಕೊಪ್ಪಾಯಿ ತುರ್ಬನಿತ್ ಕುಯ್ಯಾಶನ್ ವಿತತಾ ಹಂಗಜಿ ಮಾತಾತ್ ಕಂಡರ್ ಕೊನ್ನಾ ಕಿತಾಬ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೂಜ್
ಕವಚಂತೋತ್ತ ಅಗ್ಗೇಫತ್ತೋದ ಕೇನ್ಯ ಅತ್ತಂ ಜುರ್ತು ಮಗಾಗೋಫ್ತ ಕೆನಿ ಯೇಸುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತೋಸಿನ್ ನಗಾಂಕೇನ್ಯ ಕವಚ ಫುಲ್ಫಿನ ಬಕ್ಕಜಿರ್ತನುಂಡು ಮಾತ್ತೇಸಿನಾರ ಕಹುಜನ್ನ ಅಗ್ಗೇಫತ್ತೋತ ವಾಕಯ್ಯು ಅಬ್ಬಾನ್ ಕೇನ್ಯ ಅರಾರಾಫ್ ಅಯ್ಯಾನನು ಬಾಯಿಸೆ ಗಲ್ಗಲಕನನ್ ಏಗೇನು ಗೈರ ಇಗಾನು ವಾಕಯ್ಯೋ ಇರ್ಕೋ ಕೇನ್ಯ ಇನ್ನು ತಿಕ್ಸು ಇನ್ನು ಒಪ್ಪಾಸು ಇನ್ನು ಏಗೆ ಹರ್ರಾನುಗೆ ತಕ್ಕು ಮಾಹಿಂಡವು ವಾಕಯ್ಯೋ ಫುಲ್ಫಿನ್ನಾಥವು ಗಾರಗೇಫತ್ತೋತ ಗಲ್ಗಲಕನತ್ತೇ ಸನುಂಡುಂತ ಕೇಸನ್ ಬೊಕೊತ್ತನಿ ಇಡ್ಡೋ ಹೊಜ್ಜತಾವುಲ್ತನಿ ಹೊಜಿ ಕೇಸವುಲ್ತನುಂಟು ಮಾತಿ ಡೆಡ್ಅಬ್ಡನಿ ಯರೋಕನಮ್ಮೋ ಬೊಕೊಚ್ಚ ಥೇಸ್ಸನಿ ರಾಡಿಯೋ ಕೇಸನ್ ಬನತ್ತನಿ ಕನ್ನಗೇಫತ್ತನ್ ವಾಕಯ್ಯೋ ಆರ ಗಲ್ಫಿ ಕೇಸನ್ ವಾಕಯ್ಯೊಡ್ಡೋ ಬೊಕೊನ್ನ ಕೇಸನ್ ಇನ್ನಿ ಫೋನ್ ಕೇಸನ್ ಡೂವಾವುತುಂತೈನ್ ಲುಪ್ಪೂ ಕೇಸನ್ ನಿ ಬೊಕೊಚ್ಚಿಸ ಇಗಾರಗೇಫತ್ತೋತ ಅಂಗ ತುಮ್ರ ಸಗಂತ ಕನಾತಿ ಒಲಿ ಒಚ್ಚಂತಾನೆ ವಾನ್ ವಾಕಯ್ಯೋ ನುತ್ತಿಡುಬ್ಬತು ಅಗ್ಗೇಣ್ಯ
ವಾಕಾ ಹುನ್ನ ಕಬ್ದು ವಾನು ಕರ್ಕಾರ್ತೇ ಮಕಾಯಿಲ್ ಮಖೇತಿ ಕ್ರಿಸ್ತೋಸ್ ಯೇಸುದಿನ್ ಸಿಗಲತೇಫನ್ ಹುಜೀನ್ ಕಂಕೆ ಬಾಸಾರಾ ಮಕಾಂಕೆ ಉಲ್ಫಾತೆ ಆತೋ ಅಮ್ಮೋ ಸಗಲೇ ಕಂಕೆ ಕಡಗೇನ್ನೆ ಉಜಿರನ್ ಒಲ್ಶಿನೆ ಖಾನ್ನು ಮುರ್ಮು ಹೊಜ್ಜಾನ್ ದೀನಾ ಮಕಾ ಗೋಫ್ತಾ ಯೇಸುದಿನ್ ಖದೀಗಮೆ ಆತೋ ದಲಗಾನ ಸಾಹುನ್ ಡುಮ್ತಿ ಮಕಾ ಯೇಸುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತೋಸಿತಿನ್ ಖಂಡೀಗಮೆ ಆತೋ ಕನವಾನ್ ಗೋತು ಸಿಗಲತೇಫನ್ನ ಅತಿ ವಾಕಾ ವಾಮರ ದಂಡಾ ವಾಮರ ವಾಂತಾತೆ ಗಲಥೋಮಿ ಇರೋ ಕನ ವಾನು ಕತೆ ಸಿ ಉಲ್ಫೇಫನ್ನ ಮಕಾಯಿಲ್ ಮಖೇತಿ ಕ್ರಿಸ್ತೋಸ್ ಯೇಸುಸಿತಿನ್ ಆಮೆನ್
ಅಗ್ಗೇಫತ್ತೋತ ಹರ್ರ ಕರನ್ನಾನ್ ಕನ್ನು ತಜಾಜಿಲೆ ಒಬ್ಬುಲೇಸ ಕೇನ್ಯ ಥೇಸ್ಸಾ ಖದ್ರೋ ಬಾಲೇ ಕೊಫಲೇ ರಾಸಿಯತೌ ಫಾರ್ಫನ್ನಾನಿಮ್ಮು ಕನ್ನು ತಜಾಜಿಲೆ ಒಬ್ಬುಲೇಸ ಕೇನ್ಯ ಬಾಚಾವಯ್ಯನಾತಿ ಕನಾಫ್ ವಾಕಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬುಲೋತ ಕೇನ್ಯ ಲಮಾನ್ಸಾನಿಯು ಪಕ್ಕಸಾಂಜಿರನಿತ್ತಿ ಲಿಸಾನಾಯಿಬ್ ಸೂಜನ್ ಸಗಂತಾ ಕೇನ್ಯ ಇಸಹಾರಾತ್ತುತೂಂಚ ಹಿಂದುರ ಸಗಂತಾ ಕೇನ್ಯ ದರ್ಬಿಕೆ ಸತ್ತಿ ವಾನುವಲಿ ವಜ್ಜನ್ ಇಲಾಲ್ಲೆ ಎಬ್ರೋ ಥಬು ಕೊನ್ನ ಸಗಲ್ಲ ಕೋಪ್ಸ ತೊರ್ಬರ್ರಾ ಕಾಮ್ನಿ ವಾನುವಲಿ ವಜ್ಜನ್ ಕೊನ್ನಿ ಕೇಸಾತಿ ಹಂಗ ತೊಕ್ಕೊನ್ ಇಸಿನ್ ಯಾದಚ್ಚೀಸ ಕನಕೆ ಸತ್ತಿ ಕನ್ನುತಿ ಇಲಾಲ್ಲೆ ಗುಯ್ಯಾ ಈಫಂನಿ ಚುಬ್ಬೋ ಇತ್ತಿ ಗೊರಮು ಅಕ್ಕಜಿರು ಯೋಕಾನ ಅಕ್ಕನ್ನಿ ನಮೋ ತತ್ತಿ ಹಿಮಮು ಡುಬ್ಬನ್ನೇ ತುರ್ರೆ ಎರೋ ಕನತ್ತಿ ಗುಯ್ಯಾ ಈಫಂನಿ ಚುಬ್ಬೋ ಇತ್ತಿ ಗೊರಮುತ್ತಿ ಅಂಗಫ್ನಿ ಲುಬಾ ಒಲ್ಗಲೇ ಗರ ಇಡ್ಡೋ ಇಸ ಕುಲ್ಕುಲ್ಲ ಅರಕೆ ಈಗ ಫುರತೇ ವಾಯ ಚುಬ್ಬು ಫೀಸಾತೀಫಿ ವಾಯ ಚುಬ್ಬು ಸಭಾತೀಫಿ ಅಕ್ಕನ್ನಿ ಅರಾರ ಗೊಡುಡ ಈಗ ಹೋಲಾಯು ಖಾನ್ ಈಗ ಕೊರುಮ್ಮಿ ಕವತೇತಿ ಜಚ್ಚುರ ಲುಬ್ನಿ ಗುಡ್ಡಾನ್ yeroin mana qulqullummaa isa keessaa ol seenu. Firoota koo dhugumaanii dhiigi korbeessaatii fi dhiigi hoolotaa dhiigi reyootaa gooftaa keenya fuula duratti fudhatamaa guutuu nun taasisu cubbuu keenyas raawwatee nurraa balleessuu hin danda'u gara waaqayyotti nu qulleessee kan nu dhiyeessuu danda'u Kiristoos duwwaa akka ta'e ilaallee turre. Innis ofiisaati yommuu dubbatu Kiristoosi karichi dhugaan jireenyis ana anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu jira. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti akka ilaalle Yohaannis 14 lakkoofsa 6. Egaan kanaaf dhiigi korbeessa hoolaa dhiigi re'ootaa fi sangootaas ta'e cubbuu keenyatti raawwatee nu qulleessu akka hin dandeenye sagantaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Garuu dhiigni yeroo hundumaa haaraa ta'ee fuula Waaqayyoo jiru kan cubbuu keenyatti raawwatee nu qulleessu dhiiga Yesuus Kiristoos duwwaadha. Inni immoo aarsaa bara baraa ta'ee jira. Darbinee kan nuti ilaallee manni sagadaa inni biyya lafaa kun mana qulqullummaa isa waaqarraan gadi ta'uu isaa tuqaalee mul'isan tokko tokko ilaallee turre. Manni sagadaa inni biyya lafaa kun isa waaqarraatiin gadi ta'uu isaa ilaalle. Sababiin isaas inni biyya lafaa kun wantoota biyya lafaa kana keessa jiranirraa yookaan argamanirraa kan hojjetame ta'uu isaatiin isa waaqarraan gadi manni qulqullummaa inni as biyya lafaa kun fakkeenya yookaan gaaddidduu isa dhufuuf jiru waan ta'eef hamma mana qulqullummaa isa waaqarraa akka hin geenyes ilaallee turre. Kana malee godoon inni duraa yookaan manni qulqullummaa isa biyya lafaa kana luboota malee namoonni warri kaan akka seenuu hin dandeenye ilaalle. Garuu isa mana qulqullummaa isa waaqarraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos golgaa mana qulqullummaa gararraati hanga gadiitti erga tarsaasee booddee Kiristoositti kan amanan hundinuu luboota waan ta'aniif mana qulqullummaa kana keessa seenuu akka isaan danda'an walii wajjin ilaallee turre. Manni qulqullummaa inni biyya lafaa kun kan yerooti malee kan bara baraa waan hin ta'iniif hanga mana qulqullummaa isa waaqarraa akka hin geenyes ilaallee turre. Gara dhumaarratti aarsaa isa hundumaarra caalu jennee kan nuti ilaallee ijoon dubbiin tokko jira. Aarsaan hundumaarra caalu Kiristoosi aarsaadhaa fi dhiiga reyootaa fi dhiiga jibootaa baatee utuu hin ta'in dhiiga ofiisaa dhangalaasuu isaatiin gara iddoo isa hundumaa gararraa caalaa qulqulluutti ol galee sagalee jedhu dubbifnee turre. Yesuus Kiristoosi dhiiga korommii yookaan dhiiga hoolaa qabatee gara mana qulqullummaa isa gara keessaatti ol hin seenne akka hangafatu lubootaa godhan. Hangafoonni lubootaa dhiiga qabatanii dhiiga horii qabatanii cubbuu ofii isaaniitii fi cubbuu saba isaaniitiif araara buusuuf gara mana qulqullummaa isa gara keessaa akka dhaqan mul'isa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu akka jarreen kanaa utuu hin ta'in dhiiga ofii isaatii fudhate gara iddoo qulqulluu isa qulqulluu hundumaarra caalu keessaa seene. Inni kun immoo waaqaa fi lafa olitti araarse, anaa fi waaqayyoon siif waaqayyoon walitti kan araarse dhiiga Kiristoosi. Egaan firoota koo har'a waaqayyo maal nutti dubbata laata? Dhiiga Kiristoos kanatti amananii kun dhiifamuu cubbuu naaf in argamsiisa jedhanii kan amanan baay'ee muraasa ta'uusaa har'a garuu isinitti nan hima. Baay'een keenya waggaa baay'ee mana waaqayyoo keessa tajaajiluu keenya ilaalleerraa waggootii baay'ee waaqayyoof dadhabne hojjechuu keenyas walii wajjin ilaalleerraa garuu dhugumaan Kiristoosiin beennaa keessa keenyatti mana waaqayyoo keessa asiifachi utaaluunii fi fiiguun dadhabuun bu'aan buusu garuu Kiristoosiin dhugaatti beekuun jireenya fida. Har'oo waaqayyo maal nutti dubbata laata? Har'a kan nuti ilaallu Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 15 eegalla. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 15. Kanaafis gidduu galee kakuu haaraa waaqayyoo fi namoota gidduu kan dhaabu isa irra daddarbaa kakuu isa duraa jalatti hojjetan irraa duunni isaan furu erga argame kakuun haaraan sun warri bara baraan itti dadhabanii fudhachuudhaaf waamamanii abdii sana akka argatanii fi ni barbaadamaa sagalee jedhu argina. Kiristoosi namoota bara addaamii jalqabanii hamma bara haaraatti jiran hundumaa fi kan du'eedha. bara addami jalqabe hanga bara arajrani yokani bara hara kana keessa namota jiraatani fi okan harkan jiraannu fille dabale kandueda kanaafiyyu ani fisinisi amantiidhaan gar isaatti dhiyaanne hirmaattuu fayyina kanaa akka taanuu fi karaan nuuf banameera. Kiristoosi karaa hundumaatiif baneera. Ebroota boqonnaa 9:16-17 immoo akkas jedha. Dhaamsi dhaalaa hojiirra ooluun yeroo ga'utti namichi inni dhaalaa dhaameef suni akka du'e beekamuun irra jira. Dhaamsi dhaala gaafaa namicha dhaale kenne sunii du'e duwwaa hojiirra oola malee utuu inni fayyaatti jiru hoji irra ooluu hin danda'u jira. Kanaaf egaa dhaalli tokko yeroo namaaf kennamu gaafa abbaan sun du'u duwwaa hojiirra oolaa jechuudha. Namni dhaala kenne sun yeroo du'u. Namni tokko qabeenyaa qabu nama biraa fi dhaala dhaamuu ni danda'a. Haa ta'uyyuu malee dhaamsi dhaalaa suni hojii irra ooluu kan inni danda'u namichi dhaala dhaame sun yommuu inni du'u duwwaadha. Namichi dhaala dhaame suni hamma lubbuun jirutti dhaamsi dhaalaa isaa kuni mirkanaa'uu yookaan raggaasifamuu hin danda'u. Akkasumas namoonni fayyina bara baraa argachuu kan isaan danda'ani karaa du'a Kiristoos duwwaadha. Nuun nu fayyisuu fi Kiristoos fannoo irratti du'utu irra ture jedha. Kanaaf firoota ko dhaalli keenya jireenya bara baraati. Itti fufnee kan nuti dubbifnu immoo Ebroota boqonnaa 9:18-22 isa jirudha. Ebroota boqonnaa 9:18-22 kan jirudha. Kanaaf kakuun inni duraayyuu dhiiga malee hojiirra akka oolu hin godhamne. Museen abboommii seerichaa tokko tokkoon saba sana hundumaatti erga himee booddee dhiiga jibootaa fi re'ootaa bishaanii wajjinii fuudhee baala hiisophii isa rifeensi hiddamaanii diimaan itti marameenii macaafichatti saba sana hundumaatti sini facaase. Achumaanis kun dhiiga isa kakicha cimsuudhaa fi waaqayyo isiniif abboomeedha jedhe. Akkasumas dhiigicha godichaa fi qodicha keessa seerri sagadaa itti hojjetamu hundumaatti facaase. Dhugumayyuu akka seerichaatti wanti hundinuu dhiigaan ni qulleeffamaa jechuun ni danda'ama. Dhiiga utuu hin dhangalaasin immoo dhiifamuun cubbuu hin jiru jedha. Dhiiga utuu hin dhangalaasin dhiifamuun cubbuu hin jiru. Kanaaf dhiigni Yesuus Kiristoos dhangala'utu irra ture. Seera waaqeffannaa bara kakuu moofaa keessa jiru argisiisuu fi sagaleen dhiiga jedhu kutaa amma dubbifame kana keessatti si'aja maqaa dhaamee argama. Utuu dhiigni hin bu'inii dhiifamni cubbuu hin jiru sagaleen jedhu kun immoo kutaa kakuu moofaa keessaa kan fudhatame yommuu ta'u kakuu moofaa keessatti iddoo addaa fi ilaalcha addaa kan qabudha. Dhiigichi humnaa fi ulfina guddaa qaba. Mul'ata Yohannis keessatti humna isaanii fi dandeetti isaanii nuutu hin ta'inii dhiiga hoolichaa fi dhuga ba'umsaa afaan isaaniitiin mo'icha akka argatan dubbata. Eeyyee dhugaa ba'umsa isaaniitii fi dhiiga hoolichaatiin mo'icha akka argatan. Ebroota boqonnaa 9:23 irratti immoo akkana jedha. Egaa wanti akka isa waaqarraatti garagalfaman kun isaan kanaan qulleeffamuun hin ta'aafi warri waan dhugaa ta'anii waaqarra jiranii garuu ofii isaaniiti aarsaa isaan kana irra caalaniin qulleeffamuu isaan barbaachisaa jira. Wanti akka isa waaqarraatti garagalfaman kun isaan kanaan qulleeffamuun hin ta'aaf sagaleen jedhu kun akkuma beekamu dhiigni hoolaa fi dhiigni korommii mana qulqullummaa isa waaqarraa keessatti miti kan isaan aarsaaf dhiyeeffamani. Kiristoos garuu dhiiga ofiisaatiin gara mana qulqullummaa isa waaqarraa seene. Ebroota boqonnaa 9:24 irratti immoo akkana jedha. Ebroota boqonnaa 9:24. Kiristoos iddoo isa hunduma caalaa qulqulluu harkaan ijaarame fakkaatti isa dhugaa sanaan gale miti. Inni bantii waaqaatti iddoo itti amma Waaqayyo duratti nuuf mul'atutti galee jira. Manni qulqullummaan inni as biyya lafaa keessaa kuni fakkeenya yookaan gaaddidduu yommuu ta'u, manni qulqullummaan inni dhugaan inni waaqarraa garuu isa waaqarraa isa jiraataati. Kiristoos immoo angafa lubummaa isaatiin gara mana qulqullummaa isa biyya lafaa kanaa miti kan inni seene. Nuun nu fayyisuu fi as biyya lafaa kana keessatti du'e amma immoo bantii waaqaatti iddoo itti waaqayyo duratti nuuf mul'atutti galee jira. Fuula waaqayyo dura dhaabbataa jechuudha. Ibroota boqonnaa 9:25-26 irratti akka jira. Achitti galuun isaas akka angafni lubootaa dhiiga ofii isaatii kan hin ta'in baatee waggaa waggaatti iddoo isa hundumaa irra caalaa qulqulluu sanaatti galu deddeebi'ee ofiisaa aarsaa dhiyeessuudhaaf miti. Utuu akkas ta'uudhaa baate inni uumamuu biyya lafaatii jalqabee irra deddeebi'ee dhiphachuun isarra ni ga'a ture. Amma garuu dhuma barichaatti yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha ofiisaa aarsaa dhiyeessuu isaatiin cubbuu balleessuudhaaf mul'ateeraa jedha. Al tokkicha ofii isaa aarsaa dhiyeessuu isaatiin cubbuu balleessuudhaaf mul'ateeraa. Luboonni bara kakuu moofaa dhiiga ofii isaanii fuudhanii mana qulqullummaa hin seenne. Haa ta'uyyuu malee waggaa waggaatti iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluu sana ni seenu turani. Dhiiga hoolaa, dhiiga reyotaa yookaan dhiiga korommii qabatanii. Amma garuu dhuma barichaatti yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha ofiisaa aarsaa dhiyeessuu isaatiin cubbuu balleessuudhaaf mul'ateera. Kiristoos Yesus ilmi Waaqayyoo. Ibroota boqonnaa 9:27 irra ni jiru immoo namoonni al tokko du'uuf ka'amaniiru, isa booddee immoo firdiitti ni dhiyaatu jedha. Isa booddee firdiitti ni dhiyaatu. Duuti yeroo isaa eegee namoota hundumaarraa kan ga'u akka ta'e beekamaadha. Namooti kiristoositti hin amannee fi du'ii garuu murtiidha malee waan biraa ta'uu hin danda'u. Isa kiristoos nuuf du'ee amannee warra fayyina hin arganneef fi du'a booddee murtiitu eeggata. Firoota koo murtii kana jalaa ba'uu fi har'a kiristoositti amanuutu nu barbaachisa. Warri kiristoositti hin amanne garuu yeroo kanatti carraa kan nu eeggatu yookaan yeroo du'a booddee kan nu eeggatu firdiisa bara baraati. Ibroota boqonnaa 9:28 irratti immoo akkasuma kiristoos inni cubbuu namoota baay'ee baachuudhaaf al tokko aarsaa ta'ee dhiyeeffame, si'a lammaffaa immoo waa'ee cubbuu utuu hin ta'in warra dhimmanii dhufa isaa eeggatan fayyisuudhaaf mul'achuuf jira jedha. Warra dhimmanii dhufa isaa eeggatan fayyisuudhaaf mul'achuuf jira. Har'a nuyi dhufaati kiristoos eeggataa jirra, dheebotaa jirra. Yesus kiristoosiin fuulaa fuula arguudhaaf hawwaa jirraa laata? Kana yoo ta'e kiristoos dhufee nu fayyisuudhaaf kunoo karaarra jira. Kutaan kun kan inni dubbatu amantoonni yookaan qulqulloonni gara isaatti fudhatamu isaanii kan dubbatu utuu hin ta'in kiristoos firdiidhaaf deebi'ee as gara biyya lafaa kana akka inni dhufu dubbata. Kiristoos nuuf jedhee aarsaa ofiisaa dhiyeesse. Akka inni nuuf du'e kan hin amanne, fayyisaa ta'uu isaas amanne, kan hin fudhanne, kan nu eeggatu murtii isa dhumaati. Murtii ilkaan qaruutti nu dabarsu, murtii dhiphina guddaatti nu kennu. Namni hundumtu murtii ni eeggata yookaan eeggataa jira. Nama adduma addaan tokkoo tokkoo namaatiif murtiin ni eeggata. Kanarrattis Waaqayyo murtii qajeelaa kennuu isaatiin ni mul'ata. Asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu Waaqayyo karaa hundumaa qajeelaadha. Murtiin isaas sirrii fi qajeelaadha. Kiristoos waa'ee cubbuu keenyaa fi akka inni nuuf du'e amantanii dhiifama cubbuu kan hin argatin jirtanii har'aa amantiin gara isaatti dhiyaattanii dhiifama cubbuu argachuudhaan murtii bara baraa jalaa akka baatanii waamicha isiniif godha. Firoota koo har'a yeroo kanatti kan baacaa jirtu, yeroo kee akkasumaan qoosaadhaan kan dabarsaa jirtu Yesus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keetii godhattee yoo itti namanne yoo amantii keessarran godhanne firdiin bara baraa si eeggataa. Kana jalaa ba'uun karaa tokkicha qaba. Karaa tokkicha jalaa ba'uunis danda'ama. Innis karaa Yesuus Kiristoos duwwaadha. Si'a lammaffaa immoo waa'ee cubbuu utuu hin ta'in sagaleen jedhu Kiristoos gatii cubbuu barbaachisu hundumaa waan baasee fi kana booddee kan inni dhufuu fi waa'ee cubbuu fi hiika kennuu fi hin dhufu jechuu akka ta'e beekuu nu barbaachisa. Waa'ee kanaa irratti Yohaannis ergamaanii michoota koo nuyi amma ijoollee Waaqayyooti isa booddee immoo maal ta'uuf akka jirru mul'ataa miti haa ta'uyyuu malee. Yommuu inni mul'atu inni akka jirutti isa arguuf waan jirruufi akka isa akka taanu beekaa jedha. Yohaannis isa duraa boqonnaa 3:2 irratti. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 3:2 irratti. Guyyaan sun immoo guyyaa guddaa akka inni ta'e beekamaadha. Yeroo amma keessa jirrutti baay'een keenya hojicha hojjechaa jirra. Guyyicha sanatti garuu hojichi ni raawwatama. Lammaffaa Kiristoos deebi'ee yommuu dhufu murtii isa dhumaa kennuuf malee waa'ee cubbuutti hiika barbaaduuf hin dhufu Yesuus Kiristoos. Firoota koo Yesuus Kiristoos deebi'ee biyya lafaa kana booddee kan inni dhufuuf murtii isa dhumaa kennuuf inni warra dhimmanii dhufa isaa eeggatan fayyisuudhaaf mul'achuuf jira jedhee sagaleen dubbatames kan argisiisudha. Kanaaf har'aa warri isa dheebonne isa arguudhaaf halkaniif guyyaa isa hawwinu inni nu fayyisuuf dhufuuf jira. Gooftaan kee yeroo tokko yookaan guyyaa tokko dhufuunsaa hin oolu. Kanaaf dammaqne isa eeggachuun tokko tokko keenya irraa ni barbaachisa. Gara Ibroota boqonnaa 10 yeroo ceenu immoo boqonnaa kana keessattis barreessaan ergaa kanaa waa'ee aarsaa isa hundumaa caaluu ibsa isaa itti fufe bal'inaan yommuu inni dubbatu argina. Mee Ibroota boqonnaa 10:1 irra isa jiru dubbifna. Seerichi garuu gaaddidduu wanta gaggaarii dhufuuf jiran sanaati malee bifa dhugaa isa isaan ittiin mul'atanii miti. Inni karaa aarsaa waggaa waggaadhaan utuu gargar hin citin dhiyeeffaman sana warra dhihaatan fiixaan kan ba'an gochuu matumaa hin dandeenye jira. Barreessaan ergichaa boqonnaa 9 kan inni ittiin xumure Kiristoos jalqaba gara biyya lafaa kanaa kan inni dhufee fi cubbuu namootaaf du'uuf waan dhufee fi kana booddee immoo si'a lammaffaa deebi'ee kan inni dhufuuf murtii isa dhumaaf akka inni ta'e dubbata. Egaan yaa firoota koo Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keessanii gootanii amantanii hin fudhanne yoo ta'e kan isin eeggatu murtii du'a bara baraa duwwaa akka ta'e sagaleen Waaqayyoo irra deddeebi'ee mul'isa. Yookaanis immoo tokko tokko keenyatti nu hubachiisu barbaada. Yeroo namni du'u seera awwaalchaa baay'ee irratti argameera an dhuunfaatti. Isaan kana keessaa namoonni hin amannes baay'een jiru. Namoota hin amanne kana keessaa yommuu namni du'u gaddi baay'ee ulfaataa fi jechaan ibsamuu hin dandeenye gara maatii hin amanne sana seena. Namoota baay'ee du'a maatii sana keessatti galeetiin gaddanii cabanis baay'ee nan beeka. Isinis tarii naannoo keessanitti waan akkasii beektu ta'a. Dhugumaan duuti nama Kiristoositti hin amanne fuula Waaqayyoottis baay'ee gadda guddaadha. Gaddisiisaa waan ta'edha. Waaqayyo du'a nama jallaa hin barbaadu. Namni cubbuu isaatiin akka du'uu hin barbaadu Waaqayyo. Namni hundinuu qalbii diddiirratee gara Waaqayyootti akka deebi'udha fedhiin Waaqayyo. Seerichi garuu gaaddidduu wanta gaggaarii dhufuuf jiran sanaati malee bifa dhugaa isaan ittiin mul'atanii miti. Akeekni seerichaa gaaddidduu waan dhufuuf jiru sana ta'uudhaan saba Israa'eliin barsiisaa ture. Karaa seerichaa saba Israa'eliin barsiisaa waan turee fi warra ormaa sababii cubbuu isaaniitii fi hedduu isaan adabe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana keessa deddeebi'ee yommuu barsiisaa ture, yaa Yerusaalem, yaa Yerusaalem, ati raajota kan ajjeeftu sitte kan ergamani si dhagaadhaani kan rukuttu si ameeqani indaaqqoon coocota ishee qoochoo ishee jalatti akkuma walitti qabattutti ijoollee kee walitti qabuu barbaadi atii fi ijoolleen kee garuu hin barbaannee jedha Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 34 irratti. Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 34 irratti. Egaan firoota koo murtiin sagalee Waaqayyoo kuni kan isinitti ulfaatu hundumti mee Yerusaalem irraa baradhaan isiniin jedha. Yerusaalem araaraa fi gaarummaa Waaqayyoo salphiftee ilaaluu isheetiin murtiin itti murtaa'eera. Murtiin Waaqayyoo kunis itti dhufeera. Egaan firoota koo har'aa yeroo waan sagalee kana isinitti dubbadhu salphaa isinitti fakkaata. Dhugaadha. Har'a utuu duunee wanta ta'e yookaanis immoo wanta ilmaan namaarra ga'aa jiru arginee deebinee gara biyya lafaa kanaatti dhufne silaa wanta nuyi dubbannu iyyuu sodaadhaa fi roomaan haasofna turre. Ani iyyuu ija jabinaan akkas dubbachuu hin danda'un ture. Garuu firoota koo dhugaatti waan Waaqayyo jedhu kun dhugaadha. Gaaf tokko ta'uuf jira. Har'a yeroo qabna yeroo itti deebi'uu dandeenyu. Yeroo itti deebinee fuula Waaqayyootti kufnee cubbuu koonaa dhiisi jechuu dandeenyu. Yeroon fuula keenya dura jira. Garuu yeroo nuti qabna jennu kun bor jiraachuu dhiisuu danda'a. Yeroo nuti qabnu kun yerootti ammaa kana duwwaa ta'uu danda'a. Yerootti kanatti immoo dhimma ba'uutu nuuf ta'a. Dhimmi nuti itti ba'uu dandeenyus Yesus Kristositti deebine gooftaa koo waan cubbamaadha. Ani raawwadheessiin hin hordofne raawwadheessi hin beekne cubbuu koo naan dhiisi jennee qalbii diddiirrachuu qabna. Ani kana booddee kan kee ta'uun barbaada. Jiruuf jireenya kootiin si fakkaachuun barbaadaa jechuu qabna. Kana yoo ta'e murtii nuuf qophaa'e jalaa ba'uu dandeenya. Murtii warra Waaqayyoon tuffatan jalaa ba'uu dandeenya. Akkuma Yerusaalem murtii Waaqayyoo yookaanis immoo akeekkachiisa Waaqayyoo tuffatte murtii argatte nus har'a yoo tuffanne murtii gaaf tokko yeroo nuti fagoodha jennu kun bara dhuma jireenya keenyaa kan nuti jennu har'a ta'uu danda'a barri dhuma jireenya keenyaa. Kanaaf qalbii diddiirrachuutu nuuf ta'a. Egaan dhaggeeffattoota qo'annaa kitaaba qulqulluu keenya har'aa kana asuma irratti hin xumura.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamuu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya duwwaa 911 41 64 duwwaa 911 41 64. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Teelegiraamii fi Waatsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Teelegiraamii, Waatsaappii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Faarfannaa obboleettii keenya Dinqee Malkaatiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawitiif anis Waaqshumaa Tarrafaatii Waaqayyoon isin haa eebbisu nagaatti.